Бишкекте кечки саат 10 болду. Азаттык радиосу 15 март шаршемби күнкү уктурууларын улантат. Прагадагы студия Токтосун Шамбетов, саламатсыздарбы? Алдыдагы макалалардын кыскача мазмуну: айрым депутаттар саясатчылардын негизсиз жаманатты кылып жатат деп маалымат каражаттары менен журналисттерди айыптап чыгышты.
Ошол айрым массалык маалымат каражаттары биздин мамлекетибиздин коопсуздугуна дагы коркунуч келтирип атышат.
Нидерландтарда парламенттик шайлоо өтүп жатат. Ал тапта Туркия Голландия менен жогорку деңгээлдеги дипломатиялык алакаларды токтотуп жатканын, алардын элчисине Анкарага кайтууга уруксат берилбесин билдирди.
Gerçek yüzünü şu son birkaç gündür.
Соңку бир нече күндө батыш анык жүзүн көрсөттү.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларды сунуш кылабыз. Бизден алыстабай туруңуздар. Алгач кабарчыбыз Улан Аламкулуулу даярдаган кабарларга орун берели. Сөз сизде.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңеште Атамекен фракциясы сунуштаган токтом колдоо таппады. Атамекен фракциясынын сунушу менен сөз эркиндигине байланыштуу иштелип чыккан токтом долбоорун парламенттин бүгүнкү жалпы жыйынында кароо маселеси четке кагылды. Депутаттардын көбү аны колдогон жок. Атамекенчилер сунуштаган документ Кыргыз Республикасында айрым жалпыга маалымдоо каражаттарын укук коргоочулардын жана адвокаттардын куугунтукталышы жөнүндө деп аталган эле. Токтомдо соңку кездери президенттин аброюна шек келтири деген негизде башкы прокуратура Азаттык радиосун заноза сайтын сотко бергени эрежелерине дал келбей тургандыгы белгиленет. Андан тышкары жарандык активисттери бийликтегилерди сындаган үчүн Атамекен партиясынын юристтерин партия лидеринин маалыматын коомчулукка алып чыккан үчүн жоопко тартуу аракеттери дагы демократияны адам укуктарын бузары айтылган. Сунуштарга президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө массалык маалымат каражаттары тууралуу адвокаттык иш жөнүндөгү мыйзамдардын комиссиянын тиешелүү беренелери мисал келтирилген.
Журналисттер эч качан асмандан алып жазбайт. Алар маалымат булагына таянат. А маалымат булагы бул жерде саясатчылар болуп атабыз. Саясатчылар сүйлөгөнүбүз ушак, интрига, жалган. Ошону журналисттер жазып коюп атат. Бул жерде журналисттер жооп берсе, ошол сөзүнө саясатчылар кошо жооп бериш керек.
Мыйзам бар. Кыргыз Республикасынын президентинин ишмерлиги жөнүндө тайын кызматтар бар. Ошондой айрым массалык маалымат каражаттары менен тартипке чакырып, керек болсо жоопко тартышсын.
Дешти бүгүнкү жыйын учурундагы талкууда СДПК партиясынын депутаттары Жанар Акаев жана Азамат Арапбаевтар, президент Алмазбек Атамбаевдин өзү болсо бүгүн чет элдик элчилердин ишеним грамотасын кабыл алуу учурунда журналисттерди этиканы сактоого чакырды. Парламент жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзам долбоорун экинчи окууда колдоду. Бүгүнкү жыйында мыйзам долбоорун 101 депутат колдоп, 6 каршы добуш берди. Документте жалпыга маалымдоо каражаттары негиздөө укугуна мамлекеттик органдар, саясий партиялар жана башка укуктук жактар Кыргызстан жарандары гана акылуу экендиги жазылган. Бул мыйзам алга сунушталганда чет элден каржыланган медиага сырттан келген акча жалпы каржынын 20% ашпоосу керек деген чектөө киргизилген эле. Кийинчерээк ал алынып салынып, медиа уюмдун чет элдиктерге таандык үлүшү 35% ашпашы керек деген бөлүк калтырылган. Демилгечилер сунушталып жаткан өзгөртүүлөр телеканалдарга багытталгандыгын, гезит жана радиолорго, анын ичинде радиолорго тиешеси жок деп ырасташат. Нидерландта парламенттик шайлоо өтүп жатат. Түркия менен талаш тартыш чыккан учурга туш келген бүгүнкү шайлоо өлкөдөгү антимигранттык жана улутчул маанайдын индикатору катары каралууда. Парламенттеги 150 орун үчүн учурдагы премьер-министр Марк Рутенин партиясы жана антиисламчыл ашынган улутчул саясатчы Гирт Вилдерсин партиясы атандашууда. Эгер биз бул шайлоону жеңсек, Нидерландты Евробирликтен чыгаруу боюнча референдум өткөрүү үчүн колдон келгендин баарын жасайм, деди Вилдерс бүгүн кабарчыларга. Коомдук пикирди сурамжонун жыйынтыктары Руттенин партиясы Вилдерсикинен 3% алды экендигин көргөзүүдө, бирок аларда Анкара менен мамиледеги соңку чыңалуу толук эске алынган эмес. Өткөн дем алыш күндөрү Нидерланд өкмөтү Түркия министрлерин алардын аймагында үгүт-өнөктүгүн жүргүзүшүнө тыюу салган болчу. Түрк өкмөтүнүн өкүлдөрү президент Режеп Тайып Эрдогандын бийлик укуктарын кеңейтүүчү референдумду колдоого Нидерланддагы түрк жарандарын үндөшмөк. Эрдоган өз тарабынан Нидерландтын бийликтерин нацисттерче аракеттенди деп айыптап, өз кезегинде буга премьер министр Рутте дагы ачуулану менен жооп кайтарган. Түркия менен талаш алгачкы белгилерине караганда шайлоо алдында өкмөт башчы Руттеге дагы, анын атаандашы Вилдерске дагы жардам берди. Киев жикшилер көзөмөлдөгөн аймак менен жүк каттамдарын токтотту. Украин бийликтери президент Петро Порошенконун сунушуна ылайык мына ушундай чечим кабыл алгандыгын Коопсуздук жана коргоонуу кеңештин катчысы Александр Турчинов 15 мартта жарыялады. Мунун алдында Украина өкмөтү өлкөнүн орусиячылар жикшилер көзөмөлдөгөн чыгыш аймактар менен соода жүгүртүүгө каршы украиналыктардын темир жана кара жолдорду блокадалоосун токтотуу аракетин көргөн эле. Эки күн мурда Коопсуздук күчтөрү алардын темир жол боюндагы лагерин бузуп 40 активисти дагы кармаган болчу. Эми президент Петро Порошенконун айтымында диштерге көзөмөлдөгөн Донецкина Луганск облустарына гуманитардык жүк гана кое берилмекчи. Украинанын коопсуздук жана коргоонун кеңеши өз маалыматында белгилегендей, жүк катамдары Москва колдогон жикчилер Донбасстагы ишканаларды көзөмөлдөөдөн баш тарткандыгында жана 2015 жылкы Минск келишимин аткарганга чейин токтотулуп турмакчы. Пакистан акыркы 20 жылдагы алгачкы эл каттоого киришти. Каттоо 15 майга барып аякташы керек. Бул ишти териген башкы расмий өкүл Асиф Бажибанын айтымында каттоого биринчи ирет Пакистан жашаган Оогонстандык 1 миллиондой качкын дагы камтылмакчы. Каттоо иши күчөтүлгөн коопсуздук чаралары арасында жүргүзүлүп, бул ишке 200 миңдей аскер кызматчысы дагы тартылууда. Пакистан дүйнөнүн эң көп калкы эң көп 6 өлкөсү 98 жылкы каттоодо 180 миллиондой калкы болсо, андан бери азыр 200 миллиондон ашып калды деп болжолдонууда. Атбашыдагы кар баскан сарайларда 26 адам бар. Нарынын Атбаш өрөөнүндөгү айылдарга бороон айдап келген кар күрткүлөрү тазалана элек. Аймактагы Ак Муз айыл өкмөтүнүн башчысы Азат Капатов Азат радиосуна билдиргендей, шамал токтобой жаткандыктан тазалоо иштеринен майнап чыкпай турат. Ак Музга жакын 13 кыштоого алып барган жолду кар жаап калган.
13 сарайда борошо басып калды. Бул сарайларда 13 түтүн 26 адам жашайт. Көчөлөрдө автоуно жүрүүгө мүмкүнчүлүк жок. Жөө адамдар күрткүнүн үстү менен жөө катташууда.
Деди Капатов, өрөөндө 12 марттан бери кар жаап, ага кошумча бороон айдап келген кар күрткүлөр 2 метрден ашты. Айрыкча Ак Муз жана Өзгөрүш айылдарында түйшүк жарылып, тургундар өкмөттөн жардам сурап жатышат. Токтосун.
Рахмат, жаңылыктар менен кесиптешим Улан Алымкулуулу тааныштырды. Жогоруда жаңырган жаңылыктардын өнүгүшүн жана башка кабарларды кененирээк Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Эми 16 мартка карата аба ырайы. 16 мартта айрым жерлерде жаан жайт, тоолуу райондордо кар түшөт. Жолдор таяк болот. Батыштан соккан шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абан табы чүйүрөндө түнкүсүн 3-9 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу. Талас облусунда түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу болот. Сколь дубанында түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 14-19 градус суук, күндүз 2-7 градус суук болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 24-29, күндүз 5-10 градус суук болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Түнкүсүн 4-9 градус, күндүз 7-9 градус жылуу болот. Обода Азаттык радиосу берүүбүздүн негизги темаларына өтсөк. Жогорку кеңештин жалпы жыйынында бир катар депутаттар саясатчыларды негизсиз жаманатты кылып жатышат деп маалымат каражаттары менен журналисттерди айыптап чыгышты. Айрымдары маалыматты журналисттерге берген саясатчылардын өздөрү да жоопкерчиликти алышы керектигин айтышты. Ушул эле күнү президент Алмазбек Атамбаев дагы жаңы элчилердин ишеним грамотасын кабыл алган жыйында маалымат каражаттарын ушак таратпоого дагы бир жолу чакырып, айрым маалымат каражаттары өлкө коопсуздугуна коркунуч келтирип жатат деп билдирди. Кененирээк Самат Жумакадыров айтып берет.
Жогорку кеңештин кезектеги сессиясында жалпыга маалымдоо каражаттарын башкы темага айланышына Атамекен фракциясы сунуштаган өлкөдөгү айрым жалпыга маалымдоо каражаттарын куугунтукталышы жөнүндө токтом долбоору болду. Долбоор четке кагылды, бирок анын алдында жүргөн кызуу талкуу негизинен массалык маалымдоо каражаттары менен журналисттерди сындоого багытталды. Маселен, Бир Бол фракциясынан депутат Аскар Шадиев өзү жолуккан аксакал шайлоочунун сөзүнө таянып, кайсы бир маалымат каражаттары такталбаган маалыматтарды жарыялап, президенттин аброюна шек келтирип жатат деп билдирди. Депутат Рыскелди Момбеков сөз эркиндиги чектен чыгып, базалык принциптерден кетенчиктеп кетти десе, Мурадыл Мадеминов журналисттер эркиндик деп жоопкерчиликти унутта калтырып жатканын айтып чыкты. Ал эми КСДПдан депутат Азамат Арапбаев массалык маалымат каражаттарды тартипке гана чакырбастан жоопкерчиликке да тартыш керек деди.
Айрым массалык маалымат каражаттары сөз эркиндигине жабынып алып, биздин президентибиз Атамбаев Алмазбек Шарченовичтин артынан ар кандай ушактарды жазып алектенип атышат. Ошол айрым массалык маалымат каражаттары биздин мамлекетибиздин коопсуздугуна дагы коркунуч келтирип атышат. Ошондуктан ошол бизде атайын кызматтар бар. Ошондой айрым массалык маалымат каражаттары менен тартипке чакырып, керек болсо жоопко тартышсын.
Оппозициялык маанайдагы депутаттар тескерисинче мамлекеттик телеканалдар бир тараптуу каралоого жол берип жатканын билдирип, көп нааразычылык КТРКга багытталды. Алсак депутат Алмамет Шыкмаматов мамлекеттик каналдар бийликтин көрсөтмөсү менен иш алып барып, саясий атаандаштарын кемсинтүү ушак менен алектенип жатканын айыптады. Ошондуктан ММКлар тууралуу абалды жөн эле айтып койбостон күн тартибине киргизип талкуулоо зарыл, деди фракция лидери, милдетин аткаруучу Шыкмаматов.
Мына КТРди көрбөй атасыңарбы? Башка массалык маалымат каражаттарды көрбөй атасыңарбы? Президент өзү баш болуп, президенттин аппарат жетекчиси баш болуп, саясий оппоненттерин кемсинтип, ушактап, клеветать этсе, эч ким, мына Шадиев баш болуп эч ким көрбөйт. Мен кошулам туура, ушакты сүйлөбөш керек, калыпты айтпаш керек, соттун өкүмү чыкмайынча эч кимди күнөөлөбөш керек. Мен буга толугу менен кошулам. Колдойм мен силерди. Бирок талкуулайлы, качпайлы.
Ушул эле күнү президент Алмазбек Атамбаев да Ооганстан, Индия, Латвия, Кот-д'Ивуар, Эфиопиянын Кыргызстандагы жаңы элчилеринин ишеним грамоталарын кабыл алып жатып, сүйлөгөн сөзүндө журналисттерди ушак таратпоого дагы бир жолу чакырды. Атамбаев жалган жала жана ушак үчүн АКШдан баштап Европанын бир катар өлкөлөрүндө түрмө жазасы бар экенин айтты. Ал эми Кыргызстандагы айрым маалымат каражаттары президенттин дарегине жалган ушактарды айтып, анын аркасында өлкөгө туруксуздукту алып келүү максаты бар экенин кошумчалады.
Элдин намысын, мамлекеттин, өлкөнүн намысын ойлонсо, Радио Свободага иштесек дагы, мекенди ойлоп, Шайлобек Дүшеевде иштесек. Ошол эле азаттыкта иштеген Шайлобек Дүшеевде иштесек, элин ойлоп, акча үчүн ата журту сатпаса, Бабакулов, Карабеков, Маслова, Эдиновтордун ою башка.
Ошол эле учурда журналисттер саясий оюндардын курмандыгына чабылып калып жатканын депутат Жанар Акаев өз кесиптештеринин алдында айтты.
Журналисттер эч качан асмандан алып жазбайт. Алар маалымат булагына таянат. А маалымат булагы бул жерде саясатчылар болуп атабыз. Саясатчылар сүйлөгөнүбүз ушак, интрига, жалган. Ошону журналисттер жазып коюп атат. Бул жерде журналисттер жооп берсе, ошол сөзүнө саясатчылар кошо жооп бериш керек. Анан журналисттерди бир тараптуу эле асмандан алып жазып атат деген болбойт.
Белгилей кетсек, башкы прокуратура Азаттык радиосу менен Заноза басылмасынын Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин мамлекет башчынын дарегине айткан сөздөрүн жарыялаган үчүн президенттин абройуна шек келтирди деген негизде марттын башында сотко берген. Натыйжада бул көрүнүш коомчулукта ар түркүн талкууга жем таштоодо. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу. Эми жогорудагы баянга улай эле атайын маекке кезек берсек, эл аралык уюмдардын рейтингинде Борбор Азия сөз эркиндиги чектелген аймак деп саналат. Постсоветтик коңшулардын ичинен Кыргызстан демократиянын аралчасы аталып, сөз эркиндиги ат чабым алдыда экени белгилүү. Казакстандагы журналисттердин укугун коргогон уюмдун жетекчиси Розлана Таукина кесиптешим Али Токтокуновко берген маегинде Борбор Азиянын саясий бийликтери сөз эркиндигине басымын күчөткөнүн айтып, коңгуроо какты.
Адегенде эле мына Казакстандан баштасак да, өзгөчө өткөн жылдан тартып тынч митингдерге чыккан жарандарды чагылдырабыз деп арган журналисттер кыска убакытка камалып кайра кое берилишти. Андан сырткары кылмыш иши ачылып камалгандар да бар. Мына өткөн жылы ата бала журналист соттолгонун билебиз. Акыркы эле учурда мынакей журналист Жанбулат Мамай 2 айга камакка алынды. Укук коргоочулар бул камоону бийликтин басымы деп атышат. Сиз буга кошуласызбы?
Жанбулат Мамай активно обсуждал эту проблему на страницах своей газеты и
Жанбулат Мамай Казакстандагы белгилүү жер маселесин гезитинде кызуу талкуулап турган. Ошондой эле аны жактагандар жер кодексине өзгөртүү киргизилбеши керек дегендер көбөйө баштаган. Азыр аны башка бир шылтоо менен камап коюшту. Бул ыкма Борбор Азиядагы бийликтерге таандык эле ыкма. Алар өзүнө жакпаган, каршы сүйлөгөн, өзгөчө башкача пикир чагылдырган редакциялардын маалымат мекиндигинен ушинтип тазалашат.
Информационное пространство, чтобы убрать оппонентов.
Бир аз ачыктап кетсеңиз, ал кандай ыкмалар, эмне жолдор?
В 98-м году, когда генеральная прокуратура...
Айта кетсек, 1998 жылы Казакстанда баш мыйзамды өзгөртүүнү талкуулоодо Казак башкы прокуратурасы бардык Казакстандагы маалымат каражаттарына кылмыш ишин козгогон. Андыктан Казакстанда 10 жылдан бери эле Кыргызстандагы азыркыдай окуялар болуп келатат. Казакстанда бирин серин эле эркин маалымат каражаттары калды. Азыр сөз эркиндигинин аралчасы деген Кыргызстанга баардыгыбыз байкоо салып турабыз. Негизи бийлик, министрлер, өкмөт, айрыкча президент медианы сотко бергени туура эмес деп ойлойм. соттошуу президенттин деңгээлиндеги иш эмес. Президент толеранттуу жана акыйкат, ачык иштегенден сырткары ар кыл талкууларга ачык болушу керек. Эгер эркин массалык маалымат каражаттары менен макул эмес болсо, анын пикирин чагылдырган мамлекеттик каналдар, гезит, журнал, радиолор толтура эмеспи? Эркин маалымат каражаттарын соттоп же жаап салуу такыр туура эмес.
Можете несколько раз отвечать, можете спорить, можете не соглашаться, но не закрывать и не судиться.
Анткен менен Борбор Азия өлкөлөрүндө андай болбой келатканын көрүп чагылдырып эле келатабыз. Дегиле бийликтегилердин кайсы бир редакцияны же журналисти сотко бергенде соттон акыйкат чечим чыгат деп ишенсе болобу? Мисалдар барбы ошондой?
Президент, премьер-министр, председатели парламентов, там я не знаю, министры.
Мен сизге дагы бир жолу айтайын. Бийликтин жогорку тепкичиндеги президент, парламенттин төрагасы, министрлер, өкмөт башчы маалымат каражаттарын сотко берген өзү туура эмес. Өзүңүз ойлоп көрсөңүз, сот, прокуратура баштаган баардык мамлекеттик кызматтар алардын тарабында турат. Тактап айтканда, соттошууга тең укуктуу шарт түзүлгөн эмес да. Анан кантип редакция же журналисттер өз укугун коргой алат? Мындай нерсе болбошу керек. Бирок тилекке каршы биздин аймактагы бийликтегилер ушундай жол менен барып атышпайбы?
Мына мен жакында эле бир жерден угуп калдым да, Борбор Азиядан акыркы убакта Өзбекстанга жылуу пикир чыгыптыр. Маселен, ал жерде айтылат, Мирзиёев президент болгондон бери камакта жаткан бир нече журналист боштондук алды депчи. Бул эмнеден кабар берет? Кандайдыр бир олуттуу мактоого татыйбы?
Пока это ни о чем не говорит.
Азырынча бул эч нерседен кабар деле бербейт. Ооба, айрым журналисттерди кое берип жатышат. Бул көрүнүштү кандайдыр жакшы жышаан деп айтсак болот. Бирок бул репрессиялык системадан кайтып жатат дегенге такыр окшошпойт. Себеби булардан башка ондогон журналисттер, активисттер, блогерлер, укук коргоочулар камакта жатпайбы? Балким бул бийликке коомчулук алдында кандайдыр упай топтоо үчүн болуп жаткандыр. Бул Өзбекстандын эл аралык коомчулукта сөз эркиндиги жаатында имиджин оңдоо кадамы деп эсептеген туура эмес.
Эл аралык мынау рейтингдерде сөз эркиндиги боюнча Борбор Азия өлкөлөрү дайыма артта келет. Кыргызстан гана алардан бир аз алдыда. Ошентсе дагы акыркы убактарда ошол рейтингдерден алдыга чыгуу аракеттери, демократиялашуу аракеттери байкалабы, сезилеби?
Ну, как бы не наблюдается развитие свободы слова. Не развивается.
Борбор Азияда сөз эркиндиги, демократиянын өнүгүүсү байкалбайт. Балким кагаздарда, кандайдыр бир декларацияларда сөз эркиндиги жөнүндө жакшы жазылгандыр. Бирок иш жүзүндө андай эмес. Бийлик өзүн коргош үчүн каршылаштарынын үнүн басып келатат. Борбор Азияда бийликке ыңгайлуу маалымат каражаттары гана калды. Биз демократиянын аралчасы деген Кыргызстандагы ачык коом кишенделгендей абалда. Азырынча Борбор Азияда демократиянын өнүгүшү эч байкалбай турганын мен сизге кайталайын.
Если там какие-то ростки были в Киргизии, то и сегодня и там в Киргизии уже все это заглушается. И последний островок свободы тоже на цепь посажена.
Казакстандагы журналисттердин укугун коргогон уюмдун жетекчиси Розлана Таукина менен кесиптешим Али Токтокунов маектешкен. Биз эми азыр айтылган кабарлардын кыскача мазмунун айта кетели. Атамекен фракциясынын сунушу менен сөз эркиндигине байланыштуу иштелип чыккан токтом долбоору парламенттин бүгүнкү жалпы жыйында кароо маселеси четке кагылды. Нидерландда парламенттик шайлоо өтүп жатат. Киев чекчилер көзөмөлдөнгөн аймак менен жүк каттамдарын токтотту. Пакистан акыркы 20 жылдагы алгачкы эл каттоого киришти. Программабызды улантабыз. Силер угуп жаткан Азаттык радиосу, биз болсо эл аралык баяндарга орун берсек, кабарларда айтылгандай, Нидерландтарда парламенттик шайлоо өтүп жатат. Ал тапта Түркия, Голландия менен жогорку деңгээлдеги дипломатиялык алакалары токтоп жатканын, алардын элчиси Анкарага кайтууга уруксат берилбесин билдирди. Түрк расмий өкүлдөрү ошондой эле Евробиримдик менен миграция боюнча келишим кайра каралып чыгышы мүмкүн экенин кыйытышты. Дипломатиялык арыздашуу Батыш Европалык бир катар өлкөлөр түрк өкмөт мүчөлөрүнө өз аймактарында үгүт митингдерин өткөрүүгө уруксат бербей койгондон кийин тутанган. НАТО боюнча өнөктөштөрдүн бул тиреши эмне менен аяктайт? Соңку окуялардын чоожайын Элиза Кененбаева айтып берет.
Gerçek yüzünü şu son birkaç gündür
Соңку бир нече күндө батыш анык жүзүн көрсөттү. Бул окуялар башталганда мен фашисттик басмырлоо деп айттым. Мен нацизм өлгөн деп ойлогом, бирок нацизм батышта өлө элек экен. Мен жаңылыптырмын.
Нацизмин биттиğini zannediyordum ama aldanmışım dedim.
Эрдоган өткөн жумада ушуну менен экинчи жолу НАТО боюнча өнөктөштөрүнө карата нацизм деген сөздү колдонуп айыптады. 5-мартта түрк диаспораларынын митингдерин өткөрүүгө уруксат бербей койгону үчүн Германиянын нацисттик тажрыйбаны колдонуп жатат деп айыптаган. Бул ирет Нидерландтар үчүн алардын кадамы кымбатка түшөөрүн эскертти.
Peki Hollanda Çarşamba günü yapılan
Нидерландтар, силер түрк Голландия алакаларын садага чапканыңар үчүн кымбатка түшөсүңөр. Дагы бир жолу кайталайм, кымбатка түшөсүңөр. Биз азырынча эч кандай кадамдарга бара элекпиз.
Daha biz olması gerekenleri henüz yapmış değiliz.
Нидерландтардын премьер-министри Марк Рутте Эрдогандын билдирүүсүн чектен чыккан, акылга сыйбас деп сынга алды. 12-мартта тараткан билдирүүсүндө Рутте эки өлкө ортосундагы чыңалууну жоюу үчүн бардык аракеттерди көрөөрүн кошумчалады. 11-мартта Нидерландтардын өкмөтү Чавушоглу келаткан учактын конуусуна уруксат берген эмес. Бул кадамга Голландиянын бийликтери Роттердам шаарына келаткан министр коомдук тартипке жана коопсуздукка бүлүк салат деген тобокелчиликтен улам барганын айтышкан. Ушул эле күнү кечирээк Германиядан автоунаа аркылуу Нидерландтарга өткөн Түркиянын үй бүлөлүк иштер жана социалдык саясат боюнча министри Фатма Бетул Саянкаяга дагы Роттердамдагы түрк консулдугуна кирүүгө тыюу салынып, өлкөдөн чыгарылган. Эки министр тең кийинки айда Түркияда өтө турган референдумду колдоого багытталган митингтерде сөз сүйлөшмөк. Нидерландтардын бийликтери Европанын дагы башка мамлекеттериндеги бир нече шаардын мэриялары менен биргеликте түрк министрлеринин катышуусунда өтө турган Европадагы түрк диаспораларынын митингтерине тыюу салышкан. Акцияларга Австрия менен Швейцария да уруксат беришкен эмес. Бул митингтер аркылуу түрк саясатчылары Европадагы түрк диаспораларынын добуштарын топтоого аракет кылышууда. 16-апрелде өтө турган референдум айрым серепчилердин айтымында президент Эрдогандын бийлигин бекемдөөгө багытталган. Нидерландтардын чечими эки өлкөдө тең нааразылык акцияларын жаратты. Нидерландтарда 400 миңдей түрк тектүү жаран жашайт. Ал эми Германияда Түркиядагы референдумга добуш берүүгө укуктуу 1,4 миллион түрк жараны бар. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Кадырман угармандар, сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, биздин теледе жана ошондой эле радиодо жаңырган көрсөтүлгөн бардык берүүлөр Азаттык.org чеки сайтынан дагы жайгаштырылган, ошол жактан таап окусаңыздар болот. Эми программабызды улайбыз. Германиянын жергиликтүү өзүн-өзүн башкаруу секторунун өкүлдөрү Бишкекке атайын иш сапары менен келишти. Германиянын экономикалык өнүгүү жана кызматташтык министринин орун басары ондогон жылдар парламентте эл өкүлү болуп турган Ханс Йохим Хухтель баштаган топ өкмөттүк деңгээлдеги бир катар жолугушууларды өткөрүүдө. Фухтель Азаттык радиосуна атайын маек куруп, жергиликтүү өзүн-өзүн башкаруу тармагындагы коррупция, бюрократияны жоюу маселелери тууралуу ой бөлүштү. Аны Бактыгүл Чыныбаева кепке тартты.
Кыргызстандагы бийликтин эң башкы башоорусу жемкорлук жана бюрократияда. Ушул проблеманы чечүү үчүн кандай жолдорду
сунуштайсыз?
Эми бюрократия проблемасы бизде Германияда да бар. Азыркы учурда дүйнө коомчулугунда мамлекеттик системадагы бюрократияны азайтуу аракеттери жапырт жүрүүдө. Бул маселени чечиш үчүн жаңы ыкманы сунуштайт элем. Маселен, Германияда биз бир мыйзамды кабыл алсак, анда ага окшош эски мыйзамды жокко чыгарабыз. Бюрократия дегендин өзү эмне? Мыйзамдардын өтө ашыкча болуусу да. Эгерде ушул жолго өтсө, анда бир аз азаят. Ал эми коррупция болсо дүйнө жүзүндөгү чоң көйгөй. анын ар кандай түрү бар. Биздин министрлик Кыргызстандын мамлекеттик кызматкерлерине тажрыйба алмашуу программасын сунуштап жатат. Менимче Германиянын жергиликтүү бийлигиндеги иштөө ыкмасын Кыргызстандагылар барып көрүп, таанышып, үйрөнүп келишсе, коррупциясыз мамлекетти көрүп, көздөрү ачылып калса керек. Маселен, бир айыл өкмөтү же балким аким кандайдыр бир көйгөйдү чечип бара жатып эле, бирок аягына чейин чыга албай жарга такалып калды дейли. Ошол жолду балким башка мамлекеттегилер билеттир. Алардын тажрыйбасын колдонсо болобу деп ойлонушу керек. Ошондой эле Германиядагы бийлик деле кандайдыр бир көйгөйгө тушугуп илгерилей албай калса, балким Кыргызстанда да аны чечүү жолдору болушу мүмкүн.
Zum Beispiel Geld. Und deswegen stoppt die Sache. Und dann kann man mit den Leuten sprechen.
Рахмат, коррупцияны жоюуда ортак бир модель барбы? Кайсы өлкөнүн үлгүсүн мисал келтире аласыз?
Korruption findet oft bei Vergabevorgängen statt.
Жемкорлук жергиликтүү бийликте көбүнчө тендер өткөргөн учурларда кездешет. Ушундан улам тендерди өткөрүү процесси өтө таза ишке ашса жакшы. Менимче коррупция менен күрөшүүдө Грузиянын өрнөгү өтө мыкты. Жеке эле КМШ өлкөлөрүндө эмес, бүтүндөй дүйнө Грузиянын жемкорлукка каршы системасы жеке өзүмө жагат. Себеби грузин бийлиги мамлекеттик ишмердиктин көбүн электрондук формага өткөрүп салышкан экен. Ушундан улам ал жакта трансперенттүүлүк, калыстык жана тазалык сакталып жатканын жеке өзүм байкай алдым. Албетте, Кыргызстанда мыйзамдар жакшы жазылган, бирок ошолорду ишке ашырганга келгенде маселе жаралып атпайбы? Мен бүгүн Кыргызстандык каржы министри менен сүйлөшүп, ага сунуш кылдым. Биздин Германия эл аралык кызматташтык уюму бар. Ошол уюм паракорлук менен күрөшүүдө дал ушул грузин методун Кыргызстанга киргизгенге колдоо көрсөтө алат деген ойдомун.
Сиз жана эле лекция окуп жатканда саясатта үнөмдөө ыкмасын Шотландия, Германиядан үйрөндү деп айттыңыз да, анан Кыргызстанда мамлекеттик кызматта үнөмдөө системасын киргизсе болобу?
Hier in Kirgisistan müssen sie so schon sparsam umgehen, weil sie gar nicht so viel Geld haben.
Сөзсүз түрдө Кыргызстанда каражат абдан тартыш болгондон кийин үнөмдүү колдонгонго туура келет. Менин те алыста калган саясий жашоомдон бир тажрыйбаны сизге айтып берейин. Германияда көптөр бюрократия аябай көп азайтыш керек деп даттана беришет. Эсиңиздеби, 1990-жылдары эки Германия бирикпеди беле? Ошондо Германия Демократиялык Республикасы жакта саясатчылар, мамлекеттик кызматкерлер таптакыр азайып кеткен. Анан мурда бюрократтар көп эле деп кыйкырып жаткан эл мамлекеттик кызматкерлер эмнеге жетишсиз деп нааразылана башташты. Ушундан улам кандайдыр бир мыйзам жазылып жатса, Германияда азыр алдын ала анын чыгымдарын анализдөө деген процесс аябай тыкыр өтөт. Кыргызстанда да ушул системаны иш жүзүнө ашыруу абзел. Эгер ошол мыйзам долбоору ишке ашса, канча каражат сарпталарын, анан канча үнөмдөлүп, канча киреше кирээрин так белгилеп алган жакшы. Мамлекеттик кызматкерлерден же саясаттан акчаны үнөмдөө жаатында болсо, менин бир чоң кыялым бар. Германияда жаңы интернет программа ачмакмын. Ал программа жанагы тамгаларды жеген мультфильм каарманына окшоп тиши бар болмок. Коррупция менен бюрократиясы көп органдарды аныктоого болсо, элди тикелей катыштырып, дал ошол мультфильм тасмасындагыдай жемкор бюрократтарды капканга түшүрүп турмакмын. Тилекке каршы бул эми кыялым эле ойдон. Бирок ишке ашса жемиши жакшы болмок. Кайсы министрликте жемкорлук көп, дароо интернеттен чыгып турса деп ойлойм. Ар вакыт элдин ою пикири менен эсептешүү керек. Азыр эми менин милдеттерим башка да, мамлекеттик кызматкермин дегендей.
Vielleicht gibt es dann dort schneller Bürokratiefresser.
Эки тараптык кызматташтык жаатында Грузия моделинен башка дагы кандай жаңы долбоорлор ишке ашат? Кандай сунуштарды жасап жатасыз?
Маселен, бүгүн Кыргызстандын каржы министрлигине мен сунуштаган Грузия модели долбоор катары эмес, тек гана эки тараптык сүйлөшүү учурунда ооз учунан айтылган сунуш бойдон калды. Негизи эле иш сапар учурунда биз жалпы маселелерге кайрылып, конкреттүү бир проекттерге токтоло элекпиз. Кийинки Германия жана Кыргызстандын өкмөттөр аралык сүйлөшүүсүнө даярдык көрүп жатабыз. Ошондо гана алдыда жасай турган иштерибиз аныкталат. Негизи эле биз эки тараптуу кызматташууга ар дайым ачыкпыз.
Маегиңизге чоң рахмат, Фухтель мырза.
Урматтуу кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосун уктуңуздар. Биз ушун менен жарым сааттык уктуруубузду аягына чыгарабыз. Бизде жаңырган радио баяндар, макалалар, ошондой эле ар кандай сүрөт видеолор Азаттык чекит орг сайтында. Прагада студияда мен Токтосун Шамбетов болдум. Мен сиздер менен бир нече көз ирмиде дейин кайра жолугушам. Бишкекте кечки саат 10:30 болду. Азаттык радиосу 15 март шаршемби күнкү уктурууларын улантат. Микрофондо Токтосун Шамбетов, саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта Түркиялык Систем Мүхендислик компаниясынын доосунун негизинде кыргыз өкмөтү 2014 жылы убактылуу эсепке которгон 11 миллион АКШ доллары кайра артына кайтарылганы белгисиз бойдон кала берүүдө. Бул факт боюнча чоодай түрмөгүндө кеп кылабыз.
Мындай жагдайда адистер сот чечими күчүнө кирери менен Кыргызстан убактылуу эсепке которулган 11 миллион доллар акчасын кайтарып алууга укуктуу экенин белгилешкен.
Алдагы жарым саатта ушул жана ошондой эле маданий темаларга дагы орун беребиз. Бизден алыстабай туруңуздар. Адегенде кабарчыбыз Улан Алымкулу даярдаган кабарларга орун берели, сөз сизде.
Рахмат Кушуба, кечиңиз менен. Саруу окуясы боюнча сот өкүмү чыкты. Ысык Көлдүн Саруу айылындагы 2014 жылкы жол тосуу, тамгадагы электр чордонун ээлеп өчүрүп салуу окуясы боюнча сот өкүмү чыкты. Бүгүн талган иш Бишкектин 1-чи майрандык сотунда каралды. Соттолгон тараптын маалыматына ылайык, судья окуянын уюштуруучусу катары Айбек Сарбаев сынды жаранды 8 жылга күчөтүлгөн тартипте камоо өкүмүн чыгарды. Калган 7 иш шарттуу түрдө 1 жылдан 3 жылга чейин кесилишти. Саруу айылынын тургундары Кумтөр Алтын кен улутташтыруу талабы менен 2013 жылдын майынан айынан тарта митингдерди уюштуруп башташкан. 7 октябрда Каракол шаарында болгон митинг ошол кездеги облус башчысы Эмилбек Аптагаевди барымтага алуу менен коштолгон эле. Окуяны уюштуруучулар кармалган соң 2014 жылдын февралында алардын жерлештери камакталарды бошотуу талабы менен Балыкчы Каракол жолун буушкан. Ошол жылы мартта облустук милиция кылмыш ишин козгогон. Дамаскта эки жангечти жардыруу жасады. Бул тууралуу Сириянын мамлекеттик медиасы кабарлоодо Сан агенттиги билдиргендей, алгач Дамасктагы сот имараты ичинде жардырууну жангечти жасап, андан кеминде 25 адамдын өмүрү кыйылды, дагы бир нече киши жаракат алды. Мындан бир сааттан соң жангечтин жардыруусу Дамасктагы ресторандардын биринде болду. Бул жерде өлгөндөр менен жаракаттардын саны азырынча анык эмес. Жардыруу үчүн болсо азырынча эч ким жоопкерчилик ала элек. Бүгүнкү окуянын алдында 11 мартта Дамасктагы жардыруудан кеминде 40 адамдын өмүрү кыйылган. Ал үчүн Сириянын Ал-Кайда менен байланышы бар. Азыркы Фатик Алшан фронту же мурдагы Аль-Нусра фронту согушчан тобу жоопкерчилик алган. Бүгүнкү жардыруулар президент Башар Асадка каршы козголоондун 6-нчы жылдыгына туш келди. 2011 жылдын жазынан берки жарандык согуштан 300 миң адамдын өмүрү кыйылып, миллиондогондору жер которууга аргасыз болду. Жогорку кеңеште Атамекен фракциясы сунуштаган токтом колдоо таппады. Атамекен фракциясынын сунушу менен сөз эркиндигине байланыштуу иштелип чыккан токтом долбоорун парламенттин бүгүнкү жалпы жыйынында кароо маселеси четке кагылды. Депутаттардын көбү аны колдогон жок. Атамекенчилер сунуштаган документ Кыргызстандын айрым жалпыга маалымдоо каражаттарынын укук коргоочулардын жана адвокаттардын куугунтукталышы жөнүндө деп аталган эле. Токтомдун соңку кездери президенттин абройуна шек келтирди деген негизде башкы прокуратура Азаттык радиосун Занос сайтын сотко бергени конституциянын эрежелерине дал келбей тургандыгы көргөзүлгөн. Андан тышкары жарандык активисттери бийликтегилерди сындаган үчүн Атамекен партиясынын юристтерин, партия лидеринин маалыматын коомчулукка алып чыккан үчүн жоопко тартуу аракеттери дагы адам укуктарын буза тургандыгы айтылган. Сунуштарга президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө массалык маалымат каражаттары тууралуу адвокаттык иш жөнүндөгү мыйзамдардын конституциянын тиешелүү беринелери аргумент катары келтирилген болчу.
Туура ушакты сүйлөбөш керек, калыпты айтпаш керек, соттун өкүмү чыкмайынча эч кимди күнөөлөбөш керек. Колдойм мен силерди, бирок талкуулайлы.
Мыйзам бар. Кыргыз Республикасынын президентинин ишмерлиги жөнүндө тайын кызматтар бар. Ошондой айрым массалык маалымат каражаттары менен тартипке чакырып, керек болсо жоопко тартышсын.
Дешти бүгүнкү жыйын учурундагы талкууда Атамекен жана СДПК партиясынын депутаттары Алмамбет Шыкмамат менен Азамат Арапбаевдер. Президент Алмазбек Атамбаевдин өзү болсо бүгүн чет элдик элчилердин ишеним грамотасын кабыл алуу учурунда журналисттерди этиканы сактоого үндөдү. Киев жикшилер көзөмөлгөн аймактар менен жүк каттамдарын токтотту. Бул тууралуу бүгүн Украина президенти Петро Порошенко өзү жарыялады.
сегодня.
Бүгүн Коргоонуу жана Коопсуздук кеңешине оккупацияланган аймактар менен темир жолдор эмес транспорттук катандардын баарын убактысынча толук токтотуу чечимин бекитүүнү сунуштады. Ал со оккупанттар Украинанын уурдалган активдерин биздин юрисдикцияга кайтарганга чейин күчүндө болот, деди Порошенко. Петро Порошенконун айтымында эми кишилер көзөмөлдөгөн Донецк жана Луганск облустарына гуманитардык жүк гана кое берилмекчи. Мунун алдында Украина өкмөтү өлкөнүн орус сиясил кишилер көзөмөлдөгөн чыгыш аймактар менен соода жүгүртүүгө каршы украиналыктардын темир жана кара жолдорду блокадалоосун токтотуу аракетин көргөн эле эки өмүрдө коопсуздук күчтөр алардын темир жол боюндагы лагерин бузуп ондогон активисти камаган болчу. Бирок оппозиция бийликтин бул кадамдарын сынга алган. Украинанын ири өнөр жайышкандарынын көбү анын ичинде көмүр кендер өлкөнүн чыгышында жайгашкан. Маселен, миллиардер Ринат Ахметовдун бизнес империясына кирген ДТЭК компаниясы бүгүн маалымдагандай жикшилер алардын эң ири көмүр шахтасын, электр станциясын жана электр бөлүштүрүүчү жайларын ээлеп алышты. Нидерландта парламенттик шайлоо өтүп жатат. Түркия менен талаштарсыз чыккан учурга туш келген бүгүнкү шайлоо өлкөдөгү антимигранттык жана улутчул маанайдын индикатору катары каралууда. Парламенттеги 150 орун үчүн учурдагы премьер министр Марк Руттенин партиясы жана антиисламчыл ашынган улутчул саясатчы Гирт Вилдерстин партиясы атаандашууда. Эгер биз бул шайлоону жеңсек, Нидерландтын Евроюнктен чыгаруу боюнча референдум өткөрүү үчүн колдон келгендин баарын жасайм, деди Вилдерс бүгүн кабарчыларга. Коомдук пикирди сурамжолунун жыйынтыктары Руттенин партиясы Вилдерскинен 3% алда экендигин көргөзүүдө, бирок аларды Анкара менен мамиледеги соңку чыңалуу толук эске алынган эмес. ЕБР башчысы Өзбекстанга барды. Европадагы өнүгүү жана реконструкция банкынын Өзбекстандагы банкынын президентинин Өзбекстандагы 3 күнкү сапары учурунда каржы уюм менен бул өлкөнүн карым катнашын күчөтүү жолдору талкуулары күтүлүүдө. Банк президенти Сума Чакрабартинин Ташкенттеги жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрү 15-17 мартка мерчемделген. Мурдагы президент Ислам Каримовдун учурунда саясий жана экономикалык реформалардын жоктугунан адам укуктарынын абалы боюнча тынчсызданууда Өзбекстан менен ЕБРдин кызматташтыгы жакшы жүрбөй келген. Банк Өзбекстандын долбоорлорун чектелген өлчөмдө гана каржылап 2007-жылы тарта бул өлкөдөгү ишмердигин дагы токтоткон болчу. Эми ЕБРдин президенти Чакрабарти белгилегендей, алардын Өзбекстан менен кызматташтыгынын күн тартибинде аймактык интеграция, орто жана чакан ишканаларды, жашыл энергия, энергия үнөмдөө долбоорлорун каржылоо маселеси турууда. Токтосун.
Жаңылыктар менен кесиптешим Улан Алымкулуулу тааныштырды. Жогоруда жаңырган жаңылыктардын өнүгүшүн жана башка кабарларды кененирээк Азаттык чекит ОРГ сайтынан таба аласыздар. Аба ырайын айта кетсек, 16 мартта айрым жерлерде жана тоолуу райондордо кар жайт, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын таа чөйрөндө түнкүсүн 3-9 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу. Талас облусунда түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу болот. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 14-19, күндүз 2-7 градус суук болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 7-9 градус жылуу болот. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу. Эми кезегибизди Чоо жай түрмөгүнө бермекчибиз. Түркиялык систем мухендислик компаниясынын доосунун негизинде кыргыз өкмөтү 2014-жылы убактылуу эсепке которгон 11 миллион АКШ доллары кайра артына кайтарылганы белгисиз бойдон кала берүүдө. Анткени былтыр жыл аягында Канададагы Онтарио соту систем мухендислик компаниясынын дооматын четке кагып, Кыргызстандын пайдасына чечим чыгарган. Бул тууралуу билдирген укук коргоочу Токтой Үмөтәлиева соттун чечими 3 ай мурун күчүнө кирсе дагы, Каржы министрлиги доо үчүн которулган каражатты кайра мамлекеттин казынага кайтарылганы тууралуу расмий маалымат берүүдөн баш тартып жатканын белгиледи. Каржы министринин орун басары Алмаз Бакетаев Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасынын Сентрадагы акцияларына бөгөт коюлгандыктан Агездеги судай ретинде жана каражат берилгенин айтып, акчаны кайтарылганы боюнча так жооп бере албады. Бул тууралуу жагдайды кезектеги Чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдашев иликтеп көрдү.
Түркиялык систем мухендислик компаниясынын кыргыз өкмөтүнө карата доосу анын Бишкектеги Ак Кеме мейманканасына ээлик кылуу укугуна байланыштуу. Анткени Түркия 90-жы жылдары Бишкекте 400 орундуу мейманкана куруу долбооруна 75 миллион доллар насыя берген. Андан соң Ак Кеме акционердик коому менен систем мухендислик деген түрк компаниясы Ак Кеме Пинара биргелешкен ишканасын түзүп, курулуш ишин баштаган. 95-жы жылы 4 жылдыздуу бул мейманкана ишке берилип, бирок аны ээлик кылууга байланыштуу өнөктөштөрдүн ортосунда чатак чыккан. Ошондон улам 99 жылы сот аккеме мейманканасын кудуретсиз деп таап, кийин систем мухендислик компаниясы Пинара деген аталыш менен мейманканага толук ээлик кылып калган. Бирок 2005 жылы мейманкана кайрадан аккеме ишканасына өткөн. Арадан 4 жылдай убакыт өткөндөн кийин 2009 жылы систем мухендислик компаниясы кыргыз өкмөтүн Женевадагы эл аралык арбитражга берип утуп алган. Сот кыргыз өкмөтүн 11 миллион 400 миң доллар кенемтени түрк компаниясына төлөп берүүгө милдеттендирген. Кыргыз тарабы түркиялык систем мехендислик ири өлчөмдө социалдык фонддун төлөмүн жана салыкты төлөгөн эмес деп мурда кылмыш иштерин козгогон эле. Укук коргоочу Токтайым Үмөтәлиева кыргыз өкмөтүн эл аралык арбитраждан мына ошону бетке кармоонун ордуна кенемте үчүн мамлекеттин акчасын которууга шашкан деп айыптады.
Арыздоону жандырганга биздин мамлекетте балдар эч нерсе кылбай кайта тоскоолук кылып атат. Биз баштаган сот иштерин сот фонддун 112 миллион боюнча, налоговый 300 миллион сом, систем мухендисликтин карызы боюнча аны ким тапты? Генеральная прокуратура 2005 жылы Бекназаров иштеп аткан кезде тапкан бул каттардын баарынчы. Анан ошо генеральная прокуратуранын чечимин четке чыгарган жок түрктөр. Бул туура эмес деп сотко берген жок. Соответственно, ошол касттын баары бул биз доо колтуруп түрктөрдөн талап кылып ала турган касттар. Азыр түрк өзүнүн мамлекетинде качып жүрөт. Түрктү ошол акчаны бизге төлөткөндүн ордуна алардын мекемелерин АСКке койгула деп лакин судебный чечимдерди судебный департаментке өткөзүп бердим. Бирок Шамбетов мырза анын баарын токтоттум, жүргүзүп алып өздөрүн ошо байланыштуу экенин жабыш үчүн мамлекетти ушундай чоң торго салып салышты буларчы.
Түрк компаниясы Кыргызстан доону төлөбөй жатканына даттанып, 2013 жылы Канаданын Онтарио сотуна кайрылган. Ал буга байланыштуу Кыргызстандын Сентариядагы акцияларын камакка алуу талабын койгон эле. Онтарио соту 2014 жылы Кыргызстандын 77 миллион акциясынын 4 миллионун убактылуу камакка алуу чечимин чыгарган. Өкмөт жана Кыргыз алтын ишканасы бул үчүн 11 миллион 400 миң АКШ долларын убактылуу эсепке которуп берип, Сентериядагы акцияларды абактан чыгарган. Бирок 2016 жылы 29 декабрда Канаданын Онтарио соту кыргыз өкмөтүнүн арызын карап чыгып, түркиялык систем мухендислик компаниясынын дооматын четке каккан. Онтарио сотунун апелляциялык чечими жарыяланган учурдан 10 күндөн соң даттануу болбосо күчүнө кирет. Түрк ишкеринин бул чечимге даттанган арызы өндүрүшкө кабыл алынган эмес. Мындай жагдайда адистер сот чечими күчүнө кирери менен Кыргызстан убактылуу эсепке которулган 11 миллион доллар акчасын кайтарып алууга укуктуу экенин белгилешкен. Токтайым Үмөтәлиева Каржы министрлиги мына ошол акчанын казынага кайтарылышы боюнча суроо талапка расмий жооп бербей жатканына мындайча токтолду.
Биздин жардамыбыз менен сот түрктөрдүн койгон дооматын четке какты. Онтариодо сот. Анан кийин биздин акцияларды бошоттурган аристтен акча турат, бирок акчаны кайрып алышкан жок. Чечимин билген соң мен Минфинге айткам. Акчаны тез арада кайрып албасаңар, булардын счетунда тура берсе жанагы экскроу счет деп коет. Мамлекет бир топ каражатын кайрылдап атат, анткени алар өздөрү ошо счетту кармап турганда эле бизден процент алып жеп коет акчаны депчи. Анан бирок Минфин дагы, Кыргыз алтын дагы ушул кезге чейин бизге маалымат бербей атат эмне кылганын. Алдыбы, албадыбы ал каражат белгисиз болуп атат да. Артка алып алып атса анда эмне үчүн ачык айтылбайт мамлекетке мына алынды деп кайта артка алып алды акчаны депчи. Канчасы ошо экскроу счетто калды, канчасы мамлекетке кайрылып келди дегенди айтып элек да. Себеби деген жанагы которулган 12 миллион доллар Беккер и Маккензи деген компания бар. Бул ошол жанагы түрктөр менен жакын мамилелеш компания болуп атат да юридикалык. Ал мамлекеттин кызыкчылыгында түрктүн да кызыкчылыгын караган экен да. Түрктөр бизге каражат касы болуп атса эки карама каршы тараптын кызыкчылыгын караган акысы жок болчу. Беккер Маккензи дагы сот процессинде бизге каршы көрсөтмө берип атат.
Буга чейин өкмөттүн алдындагы соттук өкүлчүлүк борборунун жетекчиси Тимур Шамбетов түркиялык систем мухендислик компаниясынын дооматынын негизинде жана эл аралык арбитраждын талабы боюнча Кыргызстан 11 миллион 400 миң долларды убактылуу эсепке которгонун ырастаган эле. Анын негизинде Канададагы Онтарио соту Кыргызстандын Сентариядагы акциясын камактан бошоткон. Тимур Шамбетов бул каражат систем мухендислик компаниясына эмес, экскроу агенттелген эки тарапка тең тиешеси жок эсепте убактылуу сакталып турганын. Эгер сот кыргыз өкмөтүнүн арызын канааттандырса, акча кайра Кыргызстанга кайтарыла турганын кошумчалаган. Өкмөттүн астындагы соттук өкүлчүлүк борборунун башчысы Тимур Шамбетов мына ошол акчанын мамлекеттик казынага кайтарылышы боюнча суроонун жообун сыр катары жашырып, түз жооп берүүдөн баш тартты.
Официалдык түрдө запрос бербейсизби? Телефон аркылуу интервью бербейсизби? Биз маалымат бербейбиз. Кечирип коеңуз, телефондон бере албайм мындай маалыматты. Жашыруу там какая-то часть документов по грифам секретно. Мындай прецедент болгондо биздин оппоненттердин адвокаттары бизге чалып, ошондой маалыматтарды сурап, эмне иш аракет кыласыңар деген маанинде суроолорду берип туруп, а потом выяснялось, что это наши оппоненты. Поэтому сизге туура көрүңүз, телефон аркылуу мындай маалыматты бере албайм. Ошо Токтай Момуталиев өзү билген, ошо анда ошого кайрылыңыз.
Кыргыз өкмөтү жана бюджеттик каражатты тескеген каржы министрлиги экскроо эсебине которулган 11,400,000 долларды кайтаруу боюнча суроо талап жөнөткөнү туурасында расмий маалымат чыга элек. Каржы министринин орун басары жана борбордук казыналыктын башчысы Алмаз Бакетаев акча кезинде кыргыз алтынга суу дагы тарыгана берилгенин айтып, суроолорго так жооп берүүгө даяр эместигин билдирди.
Бул боюнча мындай, бюджеттен биз түздөн түз төлөм берген жокпуз. Биз жөнөткөн жок түздөн түз. Бул кыргыз алтын активдерин арест койгон. Ошончо кыргыз алтын өзү мисал эткен. Эскроо счет ал болсо баары кыргыз алтындан коюлган. Биз кыргыз алтынга суу да бергенбиз, ал кайтарылган ого. А биздин түздөн түз бюджеттен тияка биз которгон жок. Жалпы эле кыргыз алтын жооп бере аткан, анткени алардын активдерин эмеде аткан, арест коюп аткан. Мен андан көрө ошол кечирээк тактап коем бул маалыматты. Азырынча так предварительно ушундай, биз түздөн түз чакырмыткан которгон жокпуз.
Бирок каржы министринин орун басары Алмаз Бакетаевка убада берген учурда телефон чалып, тиешелүү тагдаана жоопторду алуу аракетибизден майнап чыккан жок. Белгилей кетүүчү жагдай 2014-жылы мына ошол кездеги премьер-министр Жомарт Оторбаевдин тушунда 6,400,000 доллар бюджеттен алынып, калган 5,000,000 доллар кыргыз алтын мамлекеттик ишканасынын дивидендтеринин эсебинен түркиялык систем мухендислик компаниясынын доосу үчүн которулганы парламентте көтөрүлгөн эле. Буга карата парламенттин атайын уруксаты болгон эмес деген негизде айрым депутаттар бул иш боюнча кылмыш ишин козгоону башкы прокуратурадан талап кылышкан. Ак кеме мейманкана комплексинин аткаруучу директору Белек Сарымсаков ошол кезде акчанын шашылыш которулганы жана анын ушул кезге чейин кайтарылбай жатканы шек жарата турганын айтты.
6 миллионов, как бы сказать, из бюджета государства ушли эти 6 миллионов, которые, в принципе, сейчас на сегодняшний день опять-таки находятся в неизвестном состоянии.
Мына ошол мамлекеттин бюджетинен 6 миллион доллардан ашуун акча которулуп кетти. Анын азыр каякта сакталып турганы, кайтарылганы же кайтарылбаганы эч кимге белгисиз. Кайтарылган болсо, эмнеге аны ачык жарыялашпайт? Анан дагы башында кайсы бир түркиялык жеке компаниянын арызынын негизинде өкмөт шашылыш түрдө мына ошол акчаны которуп жибергени да түшүнүксүз. Анткени мындай талаш тартыш иштерди кароо бир канча жылга созулат да. Анан эле бирөө тапанча такагансып, казына каражатын тез арада ал жака которо салышканы кызык. Антария соту Кыргызстандын пайдасына чечим чыгарды. Эми ал акчаны кайтарып алып келишпейби? Анан эле мына ошол акчаны ак кеменин карызы үчүн өкмөт төлөдү деген жарлыкты тага бергени туурабы? Биздин ага эч кандай тиешебиз жок. Бирок болбой эле ак кемеге жамынып алып, мына ошол 6 миллионду мамлекет төлөдү дегенди токтотуш керек да.
Прикрываясь тем, что якобы там государство выплатило за нас эти 6 миллионов.
Ошол эле учурда мына ошол кыргыз өкмөтү чет өлкөдөгү ортомчу компаниянын экскроо эсебине которгон 11,400,000 доллардын кайтарылышы боюнча маалыматты кыргыз алтын мамлекеттик ишканасынын учурдагы башчысы Алмазбек Алимбековдон тактоого дагы мүмкүн болбоду. Жетекчинин катчысынан анын жумушу көптүгүнө байланыштуу бул маселе боюнча журналисттер менен жакын арада жолугуша албайт деген сыяктуу гана жооп алдык. Кыргыз алтын мамлекеттик ишканасынын мына ошол кездеги жетекчиси жана өкмөт башчысынын учурдагы кеңешчиси Токон Мамытов каражаттын кайтарылышы боюнча маалыматы жок экенин айтуу менен чектелди.
Кыргыз алтында андай акча жок да. Жанагы дивиденд төлөйт да, кыргыз алтынга которот да центрге. Ошол дивидендтин эсебинен мүмкүн. Кийин аны кыргыз алтын эмес, кийин сот бүтүп эметкенен сот жакка бергенден кийин анан кийин ал кайра акча которулуп келет. Бир канадалык компанияны таап, ошого өкмөт убактылуу акча которуп койгон. Кийин анан мына сотторду юридикалык компаниялар иштей баштабады беле. Анан алар утуп албады. Утуп алгандан кийин ал акчаны өкмөт алды болуш керек, аны кийинки өкмөттөн сураш керек. Ну аны билбейт ким, эмне кандай болгон. Аны мен кеткеним уже 2 жыл болбодубу? Андан бери эми ким билет кандай болгон.
2014-жылы жогорку кеңеште өкмөттүн парламенттен уруксатсыз 6,400,000 доллар казына каражатын түркиялык компаниянын доосу үчүн чет элдик эсепке которушу боюнча чоң чуу чыкканы белгилүү. Бул жагдайды иликтөө жана буга байланыштуу тиешелүү кызмат адамдарынын жоопкерчилигин кароо маселеси көтөрүлгөн болчу. Анткени депутаттардын айтымында мындай Кыргызстанга каржылык доо койгон тараптын кызыкчылыгы канааттандырылса, анда өкмөт эл аралык арбитраждарда соттошуп жаткан тараптардын бардыгы Сентерадагы акцияларга бөгөт койдуруп, ал аркылуу доосун өндүрүп ала баштайт деген кооптонуу чыккан эле. Бирок Кыргызстан эл аралык арбитраждарда түркиялык систем мухендислик компаниясы сыяктуу 9 мүлктүк жана инвестициялык талашты жөнгө сала алды. бирок атайын эсепке күрөө катары коюлган 11 400 000 доллардын дайыны ушул күнгө чейин чыкпай жатканы коомчулукта чоң күмөн саноолорду жаратууда. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми жаңылыктарды ушкайбыз муну. Саруу окуясы боюнча сот өкүмү чыкты. Соттолгон тараптын маалыматына ылайык, судья окуянын уюштуруучусу катары Айбек Сарбаевди 8 жылга күчөтүлгөн тартипте камоого өкүмүн чыгарды. Киев жикчилер көзөмөлдөгөн аймак менен жүк каттамдарын токтотту. Нидерландта парламенттик шайлоо өтүп жатат. Пакистанда акыркы 20 жылдагы алгачкы эл каттоого киришти. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, бизде жаңырган радио макала баяндардын бардыгысын azattik.org сайтынан таба аласыздар. Эми берүүбүздө маданий темалар менен улантсак, жаштык, жалыңгабаттык, кайрылчы тагдыр кылбас жагастык. Ушинтип аялымда жаңыртып безеленген мукам үндүү азырда көпчүлүктүн эсинде. Токон Эшбаев өткөн кылымдын 60-жылдарын этегинде кыргыз музыкасына кошулуп, шаңдуу урлар менен жашоончу катары дале элдин эсинде таанылган. Мына ошол Токон Эшбаев жөнүндө кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов жан дүйнө түрмөгүндө орун берген, анда ошол берүүнү угуп алсак.
Ушинтип аяламды жаңырта безеленген мукамдуу үн азыр да көпчүлүктүн эсинде. Токон Эшбаевдин жогорудагы Ак тилек аттуу ыры менен катар Чаткалым, Акманым, Керме тоонун кыздары, Жаштык, Тагдыр, Айежеке сыяктуу обондору калк сүйүп уккан кайрыктарга айланган. Бүгүнкү күндө эл арасында Эшбаевдин ырларын автордун өзүндөй кылып ырдоого аракет кылып жүргөн күйөрмандары бар. Алардын бири Арген Тойчиев. Акыркы жылдарда Токон Эшбаевдин Арген аткарган Керме тоонун кыздары аттуу ыры социалдык желелерде кеңири жайылып жүрөт. Маркум Овончунун замандашы, кыргыз эл артисти Жолболду Алыбаевдин айтымында, Токон Эшбаев студент кезинен баштап эле өз күйөрмандарын тапкан таанымал овончу болгон. Жалындуу жаштыктын деми менен жаралган ар бир чыгармасы тез эле элге алынып, өз күйөрмандарын таап турган.
Өкөбүз ошол Ош мамлекеттик университетинин азыркы музыкалык факультетинде кошо окуганбыз. Эми Токон ошол биринчи келген күндөн эле ушул ырга, музыкага ушул өзүн арнап, ошо биринчи эле курстан баштап анан элге таанылып, оончулукта өз жолун таап, анан кеткен мыкты оончулардын алдыңкы сабында турат да.
Замандашы Токон Эшбаевдин ыргактары, аткаруу чеберчилиги башка оончулардан өзгөчө болгонун белгиледи.
Токондо эч кимде жок кайталангыс керемет үнү бар ырчылардын катарына кирет. Токон мына өмүрүндө бир нече ондогон өлбөс өчпөс чыгармаларды жаратып кыргыз элге тартуулап кетти. Мынау жашы 60 өтүп анан бул дүйнө менен коштошту. Бирок артында өлбөс өчпөс көптөгөн чыгармаларды калтырып кетти да. Анан өзгөчө Токондун адамгерчилиги өтө жогору болчу. Ал баягы эч качан бир нерсеге албуттанып, тез эле алынып, анан бирөөлөрдүн көңүлүн калтырып катуу сүйлөбөгөн абдан оор басырык жакшы пейили бар эле да.
Жолболду Алыбаев сөз арасында Токон Эшбаевдин аткаруучулук жөндөмү да мыкты болгонун, мисалы Түгөлбай Казаковдун Жамгыр төктү аттуу чыгармасын элге жетимдүү аткарганын кошумчалады.
Yeah.
Күйөрмандары Эшбаев кыргыз классиктеринин бири Атай Огонбаевдин Күйдүмчок аттуу ырын да ийине жеткире аткарганын айтып келишет.
Күйдүм бир гана күйдүм.
Учурунда маркум оончу менен бир нече жыл чогуу иштеп калган Болот Токтобаевдин пикиринде Токон Эшбаевдин ырларынын эң башкы өзгөчөлүгү элдик кайрыктарга жакын болгондугу.
Мындай карап турсаң өзүнүн үнү бар, өзүнүн да почерки бар, өзүнүн эсимкин ошолуп. Анан ошол эле мезгилде мына элдик кайрыктарга да элдик маанайга жакын да. Мен ушуну көптөн бери күтүп жүрөм, азыр анча мынча угуп калып жүрөм. Буюрса бул кишинин өзүнүн көзү барда да популярный болгон ырлар абдан. Буюрса мындан кийин да мен ушуну күтүп жүрөм. Буюрса анча мынча чыга башташты. Ырлары кайрадан жаңырай болуп кайрадан кызгала баштайт да. Анткени болдон өзүнүн жолунан тышкары дагы ошо элдик маанайга жакын кылар ушуну сактап калат да.
Болот Токтобаев Токон Эшбаевдин ырлары жаш аткаруучулар аркылуу кайрадан жаңы толкун болуп чыгат деген пикирде.
Куш өтөт, күндөр өтөт, сабалар алсыз деп кытмыр күлүп
Абдулас Малдыбаев атындагы академиялык опера жана балет театрынын солисти Токон Эшбаевдин кызы Акмана Эшбаева бүгүнкү күндө атасынын бир топ ырларын аткарып жүрөт.
Мен өзүм атамдын ырларынан ырдап көрөйүн деп кичинекейимден эле кызыкчумун баардык ырларына, бирок атамдын ырларынын диапазону өтө кенен болгондуктан көп ырларын аткарганга такыр мүмкүнчүлүгүм болбой жүрдү. Анан баягы эми музыкалык билим алып, анан өзүмдү даярдап, кичине вокал жактан даярдагандан кийин гана бирин экин ырларын аткарып калдым да. Бирок азыр эми Кудайга шүгүр өзгөчө баягы менин тагдырыма, менин турмушума абдан туура келет экен деп сөзү Мадина Тураева эжекебиздин сөзүнө жазылган атамдын аячы деп мен тагдырдан суранбайм деген ыры бар. Ошол ырын аткарып жүрөм. Анан өзгөчөм деген ырын аткарып жүрөм.
Урматтуу радио угармандар, сиздер Азаттыгын алгысынын Жан Дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бул жолу аталган рубрикадан кыргыз эл артисти Токон Эшбаевдин чыгармачылыгы тууралуу уктуруу сунушталды. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун. Токон Эшбаев 1953 жылы 21 июлда Ош облусунун Карасуу районундагы Кермитөө айылында төрөлгөн. Гезиттерге берген маегинде оончу балалыгын эскерип жатып, атенеси башка уулдары чарчап калгандыктан ырым кылып атын Токтомамбет койгонун, кийин ал Токон болуп кыскарып кеткенин айтып берген экен. Атенесинин алпештеген жалгыз уулу музыкага жакын чоңоюп, орто мектепти бүткөндөн кийин Ош мамлекеттик педагогикалык институтунун музыка факультетине келип кирет. Студент кезинен өнөр дүйнөсүнүн астанасын аттап, алгач Аяжеке туура менен оончу катары таанымал боло баштайт. Оончу бул ырын 17 жашында жолуккан өзүнүн туңгуч махабаты, ал кездеги жаш актриса, азыркы кезде эмгек сиңирген артист наамын алган Жаркын Балыкбаевага арнаганын айтып келген. Бүгүнкү таанымал оончу Түмөнбай Колдошовдун баамында 60-жылдарда кыргыз музыкасына келген Ырысбай Абдыкадыров, Калыйбек Тагаев, Түгөлбай Казаков, Асангалы Керимбаев, Жолболду Алыбаев, Жолдошбек Мамажанов, Баварапшан Тургунбаев сыяктуу жоон топ оончулардын катарына Токон Эшбаев өзүнүн өзгөчөлүгү менен келип кошулган.
Баары эле муңдуурларды боздоп жүргөн Токон экен, шаңдуу шайыр, диапазону кеңири, кыйкырган үнү баягы муңга батып турган кыргыз музыкасына бир жарык нур чачыратып берди го деп ойлойм. Себеби жаштык деген бир эмне деген бир Керметонун кыздары бул
бир кыргыз музыкасында ушул аты калган жалкалардын арасында турган экен, өзүнүн ырдоо стили менен бийик диапазонду урлардырдагандыгы менен калды го деп ойлойм.
Кайталангыс үнү, эч кимдикине окшошпогон чыгармачылык жолу бар кыргыздын карапайым уулу Токон Эшбаев чыгармачылыкта көптөгөн шакирттерди күттү. Анын бири эмгек сиңирген артист Обончу Абидин Темиров. Обончу устаты тууралуу мындай дейт.
Көптөгөн композиторлордун, обончулардын катарында ошол Токон Эшбаев дагы менин жүрөгүмдүн төрүнө бир жерден орун алган. Азыркы убакка чейин ырларын сүйүп угуп келем. Себеби чыңгы обондор, чын дилден жазылган обондор, беш күндүк обондор эмес, калп мамиле кылган эмес обондорду.
Зайырбек Ажыматов даярдаган жан дүйнө түрмөгүн азаттык чекит орг сайтынан толук вариантын окуп угуп алсаңыздар болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым саат уктуруусу соңуна чыкты. Бизде жаңырган радио баяндар, макалалар, ошондой эле ар кандай сүрөт видеолор азаттык чекит орг сайтынан табыңыздар. Прагада Суйта Токтосун Шамбетов болдум. Амандашканча жакшы туруңуздар.